Aspoň vidíte, jak jsem nenachystaný. Tak ještě jednou, ať to máme celý, pokoj vám. Ještě jednou hezký dopoledne všem. Vy, kdo mě neznáte, tak já se jmenuji Tomáš a budete mě tady nějakou dobu na kostele vídat, protože jsem se asi 3 týdny zpátky přestěhoval z Brna a jsem tady proto, aby, jak pán Bůh dá, jsem se mohl připravit do služby a potom něco se stane. Pán Bůh mě někam, věřím, pošle. A já jsem vděčný za důvěru, že tady můžu stát. Zároveň musím říct, že vnímám obrovskou bázeň. Hodně lidí se mě ptalo, jestli jsem v pohodě, tak ano i ne. My jsme včera měli trénink pro domácí a já jsem potom musel doma hodně přemýšlet, jak často beru já Bibli jako samozřejmost. Přitom mnoho lidí riskovalo a položili život jenom za to, aby jsme ji dneska mohli mít. Tak si to uvědomme. Proč to dělali ti lidi? Protože byli na smrt přesvědčení, že tohle je Boží slovo a že pokud ho my dneska mít nebudeme, takže nemůžeme poznat Boha. Byli přesvědčení, že to je mnohem víc, než zachovat jako dědictví, nějaký domy, možná zůstatky na úště, nebo lepší klima pro další generace. A já začnu s otázkou. Představoval jsi někdy, jaké by to asi bylo, kdybys mohl vidět do srdce druhých lidí? Možná vy rodiče máte svoje děti tak přečtené, anebo manželky máte přečtené tak moc svoje manžele, že ještě nemusí nic říct a vy už prostě víte, že? Já ale nevím, jestli bychom takovou schopnost jako lidi fakt chtěli mít. Jenom se zamysli nad tím, co všechno v tom tvojem srdci je a ostatní lidi nevidí. A teďka si představ, že by to měl vidět ten člověk, který sedí vedle tebe. To už tak lákavé není, že? A přece jenom do tvého srdce vidět lze. A nemyslím teď od Boha, který vidí úplně všechno. Myslím tím, že je určitým způsobem možné vidět, jestli patříš Ježíši. Alespoň to říká apoštol Pavel v samotném začátku 1. listu do Tesaloniky, do kterého se dneska podíváme. Tak si pojďme přečíst ten text. Já budu číst 1. Tesalonickým, 1. kapitola, verše 1 až 6. Pavel, Silvánus a Timoteus, církvi Tesaloničanů v Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj. Stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všecky, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách. A neustále máme na paměti váš skutek víry, vaši námahu lásky a vytrvalost naděje našeho Pána Ježíše Krista před naším Bohem a Otcem. Víme, bratři, Bohem milovaní, o vašem vyvolení, neboť naše evangelium k vám nepřišlo jenom ve slovu, ale i v moci a v Duchu Svatém a v plné přesvědčivosti. Vždyť sami víte, jací jsme byli mezi vámi kvůli vám. A vy jste se stali těmi, kdo napodobují nás i Pána, když jste přijali slovo v mnohém soužení s radostí Ducha Svatého. Kolik věřících někdy pochybovalo nad svým spasením? Možná patříš mezi ně, já ano. Kolik věřících přemýšlelo, jestli potom, co znovu už po tisící selhali v té stejné věci, to s nima pán Bůh nevzdal, jestli jsou dost dobří, jestli už to nebylo dost. A naopak, kolik lidí se často velmi upřímně domnívá, že věří v Boha, že věří v Ježíše, jenom proto, že se někdy modlili, anebo že je k tomu vedli rodiče. Už si někdy dostal do rukou padělané a falešné peníze? A máš jistotu, že dneska nemáš peněžence? Já jo, protože cash peníze už nenosím, takže jsem v tomhle v pohodě. A když půjde o malou částku, když půjdeš do obchodu a dostaneš zpátky 100 korun, tak to asi moc kontrolovat nebudeš. Teď si ale představ, že budeš mít přímo od 1 000 000 korun. Tak ty budeš chtít jít do banky, že? Budeš si chtít jít ověřit ty peníze, budeš chtít mít jistotu, že jsou pravé a že tě někdo nepodfoukl. Umělecké předměty na trhu zkoumají experti, znalci, protože někdy ty padělky jsou tak zdařilé, že prostě nejde skoro odhalit. A oni přesně ví, kam se podívat a zkoumají to dlouho. Tak není to podobné v duchovním životě. Navenek můžeš vypadat úplně dobře. Může všechno vypadat správně. Vždycky budeš mít správné odpovědi. Ale skutečnost pod povrchem může být úplně jiná. Já jsem se včera s Pokym bavil o tom, jak skoro nestihli autobus, protože si blbě pamatovali čas odjezdu. Mně se to taky stalo. Jednou, když jsem letěl letadlem, tak mi letadlo uletělo, protože jsem si spletl čas odjezdu. Honza si ho spletl o hodinu, já jsem si ho spletl o den, ale prostě když je to letenka za 13 euro, tak vás to moc nebolí. Ale zjistit, že jsi celý život myslel, že patříš Ježíši, že jdeš do nebe a potom zjistit, že to není pravda, to je tragédie. Tak to, jestli jsem nebo nejsem spasený, je nejzávažnější otázkou ve tvém životě. Nezáleží totiž na tom, jak kvalitní bude tvůj život tady, ale záleží na tom, jaká bude tvoje věčnost. A tak dobrá zpráva je, že odpověď není zakodovaná v nějaké tajné šifře, kterou nemůžeš zjistit, ale že si na ní můžeš sám dneska ráno odpovědět skrze věci, které budeme procházet. Ta dnešní pasáž je totiž o tom, že spasení je viditelné na změněném životě. Že spasení je viditelné na změněném životě. A tak pojďme do toho textu. V prvním verši máme úvodní pozdrav. Představte si, že otevíráte dopis. Já nevím, kdo z vás ještě posíláte papírové dopisy, tak si představte, že vám přijde e-mail. A většinou už jenom to první oslovení, nebo ta první věta vám lecos napoví ten tón o tom, co bude následovat. Apoštol Pavel, zatímco začíná podobně, jak to bylo zvyklé v těch starověkých dopisech, my dneska píšeme vážená pane, vážená paní, vážený pane a jdeme dál. A dřív to bylo jako osoba A, osobě B, pozdrav, tečka. A potom psal, co chtěl napsat. Ale všimněte si hnedka tří věcí. Ta první je, kromě sebe Pavel zmiňuje i další lidi, protože ten dopis nenapsal sám. Byl tam Silvánus a byl tam Timoteus, to byli jeho spolupracovníci na díle Evangelia. Kromě toho, komu píše, tak neuvádíte jenom stručně církvi v Tesalonice, tečka. Ale píše to rozvinutým způsobem. On ukazuje, co si o nich myslí. On si o nich myslí, že jsou v Bohu Otci a že jsou v Pánu Ježíši Kristu. A takové ujištění se hodí, obzvláště do těžké doby, ve které byli. To my za chvíli hned uvidíme. A potom to obvyklé slovo pozdrav, jak se používalo v sekulárních dopisech, tak nahrazuje dvěma slovy. Milost a pokoj. A obě slova kombinuje velmi citlivě, protože on ví, že ten dopis budou číst nejenom Řekové, pohané, ale taky místní Židé. A zatímco mezi Řeky bylo běžné se zdravit slovem milost, tak u Židů to byl ten jejich známý šalom, byl to ten známý pokoj. A Pavel se do Tesaloniky jenom pro pochopení vlastně dostal na té svoji druhé misijní cestě. První založil zbor ve Filipech, tam je za odměnu zbyli, uvěznili, Pán Bůh je vysvobodil, přišli do Tesaloniky a první, co udělali, tak šli do synagogy. Oni to tak dělali a tam potkali ty Židy. Zdá se, že tehdy to bylo nejlepší podhoubí, kde zakšít. Jo, nevím, nenapadlo mě nic lepšího, než k čemu to přirovnat. Jakože dneska paradoxně si řeknete, ty nevěřící lidi se nechtějí bavit o Bibli. Maximálně se s váma nejvíc budou bavit o Bibli jehovisti nebo mormoni, kteří prostě tu Bibli znají nějakým způsobem, i když mají jinou, nevěří v Pána Ježíše jako Boha. Ale Židé byli ochotní se bavit o Bibli. Tak oni tam přišli, přesvědčovali je z Božího slova, že Ježíš je ten Mesiáš, na kterého celou dobu tak čekají. Tak někteří Židé uvěřili, potom uvěřili někteří pohané. A proto ten sbor byl směsí různých lidí, z různých kontextů. A právě proto Pavel píše milost a pokoj, aby oslovil oba dva. Nejenom, že záleží na tom, že jsou tam tyhle dvě slova, ale hodně záleží i na jejich pořadí. Víte, je milost a až potom je pokoj. Bez prvního by to druhé nikdy nebylo. Pokud by Pán Bůh neprojevil svoji milost, tak je naprosto nemyslitelné, abychom měli pokoj s Bohem. Jo, ideál typického Čecha, přidám i Slováka, tak je, že chce mít hlavně klid. Dejte mi pokoj s tímhle. Radši neřešit a být nestranný. My si myslíme, že chceme být vždycky nestranní, že chceme být jako v odstupu od všeho ostatního. Ale když přijde na Boha, tak člověk nikdy nestranný není. Nalistujte si se mnou, prosím, do Efeským, do 2. kapitoly. My se tam totiž ve verši 3 dočteme o tom, v jakém postavení je každý člověk před Bohem. My čteme ve své přirozenosti. To znamená tím, kým sám o sobě člověk je. Pokud by Pán Bůh něco neudělal, tak tím, kým člověk sám o sobě je, Tak co tady čteme? Že je dítě hněvu. Pokud nevěříš v Pána Ježíše Krista, tak potom tohle je i o tobě. A verš 5 dodává, že jsi mrtvý pro svá provinění. Vysvětlím. Víte, porušení božích pravidel. Pán Bůh dal zákon, dal pravidla a porušení božích pravidel tě odsuzuje k jistému konci. Bible tohle popisuje právě tak, že jsme duchovně mrtví. Ta duchovní smrt znamená, že jsme vůči Bohu oddělení, že tam je velká bariéra a kvůli našemu hříchu nemůžeme přijít k Bohu. Pán Bůh ale něco dělá. Kdyby nic neudělal, tak bychom byli mrtví. On ale něco dělá. A my to vidíme, když se podíváme o jeden verš zpátky. Ve verších 4 a potom, když budeme pokračovat. Ale Bůh, protože je bohatý v milosrdenství, protože nás hodně miluje, tak i když my jsme byli mrtví pro svá provinění a byla tam ta velká bariéra, tak on přišel, on udělal všechno pro to, aby tu bariéru překonal. A to tak, že přišel na zem. Že přišel jako Pán Ježíš Kristus, jako Boží syn a umíral za nás, za mě, za tebe na kříži. A třetího dne vstal z mrtvých. A ty, kteří v něho uvěří, tak ve své milosti zachraňuje. Ne kvůli tomu, co udělali, ale kvůli tomu, co on udělal. A právě o tom je milost. A právě kvůli milosti, kvůli tomu, že Bůh něco udělal, tak ta překážka hříchu je odstraněná a my můžeme přijít k Bohu. Už nejsme duchovně mrtví, už tam není to oddělení, ale žijeme. Tak já jsem chtěl, abychom to viděli, protože to pořadí je jednoznačné. Je to první milost a až potom pokoj. A jenom nad tím přemýšlejte, spousta lidí a vlastně i náboženství se domnívají, že pokud budou dělat určité věci, tak potom získají Boží přízeň. Možná i dneska si přišel s takovou představou ve svojí hlavě, že když občas přijdeš do kostela, že když nebudeš dělat moc špatných věcí a občas uděláš nějakou dobrou věc, takže potom budeš za dobře s Bohem. A že až jednou umřeš, dostaneš se před Pána Boha, takže se nějakým způsobem dostaneš do nebe, protože přece Pán Bůh je láska. Nemůžeš se ale více mýlit. Když přijde na tvoje zásluhy, tak svými zásluhami nikdy brány nebe neotevřeš. Pán Bůh musí něco udělat. A ta cesta vede jenom skrze Pána Ježíše Krista. A přijímáš i vírou. Ten známý verš s Efeským z té stejné kapitoly 2.9. A ta záchrana není z vás. Je to Boží dar. Není na základě vašich skutků. Proč? Abyste se nemohli chlubit. Aby se nikdo z vás nemohl chlubit. Tak potom, co jsme začali pozdravem, tak se přesouváme k tomu, kde vlastně Pavel s dalšími začínají s tím, co chtějí vyřídit. Pokud si píšete poznámky, tak ten druhý bod je vděčnost za tesalonickou církev. Je pravda, že Pavel měl ve zvyku svoje epištoly začínat děkováním Bohu za ty, kterým píše. Jenom v knize Galackým to neudělal. Protože byl zklamaný a znepokojený, jak rychle se odvrátili od evangelia. Zatímco u Galackých nebyl žádný důvod k vděčnosti, tak u Tesalonických je hodně důvodů k vděčnosti. A jenom nemyslete si, že to byl nějaký chvilkový hype, že by ještě Pavel nevěděl, co to znamená zklamat se v lidech. Když nad tím budeme přemýšlet, tak Galackým napsal mnohem dřív než Tesalonickým. Galakští se hodně rychle vybarvili a tesalonickští taky. Já jsem nikdy neměl v ruce Pavlův diář, že bych se díval, jaký měl týden za týdnem. A když se podíváme do skutků, tak největší smysl dává, že Pavel tam byl zhruba měsíc. A potom uplynulo jenom několik málo měsíců a teď jim píše tenhle dopis. Protože oni museli odejít, báli se, jak to s něma bude, dostali dobrý zprávy, tesalonickým se velmi dobře daří a tak jim píší dopis. A ta jejich radost je mimořádná. Co tady Pavel říká ve verši 2? Stále vzdáváme díky. Kdykoliv se za vás modlíme, tak musíme děkovat. Kdykoliv si na vás vzpomeneme, tak musíme mít radost. A k takové radosti musí být důvod, že nemůže být jen tak pro nic za nic. Když přemýšlíme o okolnostech Tesaloniky, tak ten sbor rozhodně nebyl bezrizikový projekt. Bylo to město plné uctívání různých model, místním se to náboženství, které říká jenom jeden Bůh, jenom jeden Ježíš, kterého máte uctívat, vůbec nehodí do krámu. Podobně jako v Efezu, to byl biznis tehdy, to jejich náboženství, to jejich uctívání různých model. Tesalonika rozhodně nebyla kůň, na kterého byste si vsadili. A oni je museli po měsíci, to je tak strašně málo, opustit jako duchovní miminko a museli jít pryč. Kdybyste se podívali do verše 3.5, tak byste viděli, jak moc o ně měli starost. On tam píše, když jsem to tedy nemohl déle vydržet, poslal jsem Timotea, on tam radši poslal Timotea, radši riskoval jeho život, abych se dozvěděl o vaší víře, jestli vás snad pokušitel nějak neskusil, a co tady píše, aby tak naše námaha nevyšla na prázdno. Tak moc se o ně bál. A teď dostává ty zprávy a ty o jim se daří dobře. Tahle rostlinka, která byla obrazně zasazená mezi hodně plevele, tak vyrostla. A proto mají radost. A je to důkaz, že to není nějaká taktika ani okolnosti, které rozhodují o tom, kterému sboru se bude nebo nebude dařit. Ale že to je Pán Ježíš, který buduje svoji církev. A že ani ty nejhorší předpoklady na tom nemůžou nic změnit. Je to cenná připomínka pro nás, když přemýšlíme o církvi. Založit sbor? Tyjo, tady to asi moc fungovat nebude. Jenom se podívej, jak jsou tady lidi v tomhle městě. Uzavření, nepřátelští. Dobře mě poslouchej, v každém městě jsou nějací lidi. Jo, o Brně se říká, že jsou tam všichni lidi jako kamarádští. Nevím, jo? Tak znáte mě. Jo, o Praze se říká, že tam lidi jsou takový. O Šumperku se říká lidi, že jsou tam takový. Všude jsou nějací lidi. A právě skutky, které procházíme na kostele, tak já bych vás chtěl pozbudit, aby jsme přemýšleli o tom, aby jsme to viděli jako chodící důkaz o tom, že Pán Bůh pracuje mezi všemi typy lidí. Nebo jste snad viděli nějaké místo ve skutcích, kde by Pán Bůh řekl, jo, tak tohle nedám, nebo tak do toho to nejdu? Pán Bůh pracuje mezi všemi typy lidí. A apoštol Pavel si moc dobře uvědomuje, kdo tohle všechno dělá. Že to nebyla ani nějaká výjimečnost tesalonických. Všimejte si toho se mnou, on je jenom jako nechlácholí, nejsou to nějaký zdvořilostní slova. Je, vy jste tak úžasní, aby si je naklonil a pak jim bude chtít něco prodat. Já nevím, jestli vám někdy volali, dřív se prodávali taky ty hrnce, spíš po domech, ale když vám někdo chce prodat nějaké pojištění, tak půl minuty do vás gustí něco pěkného a pak to přijde. Ale tohle Pavel nedělá, on jim nemaže žádný med kolem pusy, nedává jim žádnou zásluhu. Všechno připisuje tomu, kdo si to zaslouží. On říká, my vzdáváme díky Bohu. A později, kdybychom se podívali na konci druhé kapitoly, ve verši 19, tak bychom viděli naprosto barvitě, jak moc tenhle sbor milovali, jak moc je měli rádi, jak moc se radovali. My tam čteme, kdo je naše naděje, nebo radost, nebo věnec chlouby, neli právě vy před naším Pánem Ježíšem při jeho příchodu. Jinými slovy, až se jednou vrátí Pán Ježíš, tak kdo jiný než vy bude ten, který dokáže, že všechna ta naše námaha, všechno to naše pronásledování, všechny ty naše mučednické smrti, kterými minimálně někteří z nich skončili, takže budou dávat smysl. Budete to vy. A to ukazuje, jak moc jsou za ně vděční a jak moc jsou si jistí tím, že patří Bohu. Pojďme ale dál, ve verši 3. Pavel ukazuje na to, na co pamatují. On tady píše, že když se modlí, tak pamatují na skutek víry, námahu lásky a vytrvalost naděje. Tři věci. Není to zvláštní? Neměl by se spíš radovat z toho, že věří v Ježíše? Že vyznávají Ježíše? Samozřejmě, že ano. A oni se radují, ale nezajímá jenom to, že něco ústy vyznávají. To je jedna věc, ale zajímají je praktické věci. Víte, Pavel jde dál, než že někde v Šumperku na náměstí byla evangelizace. Nebo že jsme v létě dělali nějaký English camp a byla tam nějaká výzva, 50 lidí zvedlo ruku, že by chtěli věřit v Ježíše a my si řekneme, jo, tak to je super. Jasně, být křesťanem vždycky má nějaký začátek, vždycky musíš někdy uvěřit. Já jenom nechci, abyste mě špatně pochopili. Není lepší okamžik na to takové rozhodnutí udělat než teď, než dneska. A pokud uvěříš v Ježíše, tak to teprve začíná, celá ta cesta. A každý křesťan je pozvaný k tomu, aby za prvé věřil v Ježíše a za druhé k tomu, aby následoval Ježíše. A tak Pavel se nespoléhá jenom na jejich vyznání ústy, ale připomíná si hmatatelné věci, věci, na které se dá sáhnout. Ta první z nich je víra, která vedla ke skutkům. Jinými slovy, nejenom slova. Nejenom slova. Co to v jejich životě mohlo znamenat? Verš 9 nám třeba napovídá docela jasně. Prakticky to, že zanechali svoje modly a že začali sloužit živému Bohu. Oni dřív měli plné domy různých bůžků, plných model, ale najednou Ježíš se pro ně stal jedinou nadějí, jediným Bohem. A tak všechny ty různé sošky tak vyhodili. To je docela důkaz, že? Protože poznali, kdo je opravdový Bůh, a tak my dneska nemáme doma bůžky, doufám, že nemáte doma žádný bůžky. A vy se smějete, ale co takové talismany? Co takové věci pro štěstí? A není nic špatného nosit na tom přívěšek na klíčích. Já mám přívěšky na klíčích. To není nic špatného, dokud mu nepřipisuješ nějakou moc, i když to sám nahlas nepřiznáš. Možná taky dobrý test je, že když takovou věc zapomeneš doma, tak seš potom celý den nesvůj, protože možná na tom něco vidíš. Druhá věc je láska, která se projevila námahou. Víte, protože oni milovali druhý lidi, tak jim stálo za to se namáhat, proto aby mohli být zachráněni, proto aby mohli být pozbuzeni, proto aby jim pomohli, proto aby i další lidi mohli slyšet o Ježíši. A podívej se se mnou opět do verše 8, my tam čteme, neboť od vás, Tesaloničtí, se rozeznělo Pánovo slovo, evangelium, nejenom v Makedonii a Achaji, ale i vaše víra, která směřuje k Bohu, co tady čteš, se rozšířila všude. Takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Všichni ví, co se v Tesalonice stalo a všichni ví, čemu věříte. Je to podobně i u nás. Z lásky k druhým lidem si sloužíme navzájem na kostele. To je to, co znamená námaha lásky. První musí být láska, která potom vede k tomu, že nám stojí za to se namáhat. A ta nakonec ta poslední věc je naděje, která vede k vytrvalosti. Víš, těžkosti prověří, jak to s naším srdcem opravdu je. Je to jako, když zmáškneš citron. Pokud budeš mít citron na stole, tak ještě nebudeš vědět, že je kyselý. Ale až ho zmáškneš, tak z toho vytekše to, co tam je. A Tesaloničtí, oni byli od začátku pronásledovaní. A když ti jde o život, tak se hodně ukáže, k čemu se opravdu upínáš. Dovol mi položit ti takovou osobní otázku. Pokud se považuješ za křesťana, dalo by se u tebe na tvojí víře na něco sáhnout? Přemýšlej o tom, já se neptám jenom proto, abych tady každýho znejistil, abych tady vystřihnul, jak já jsem super a vy určitě teď znejistíte. Já nechci, abychom odcházeli jako lidé, kteří budou mít sebranou jistotu, ale aby jsme měli jistotu, která bude stát na něčem pravdivém. Pokud patříš Kristu, tak se podívej zpátky na svůj život tehdy a na svůj život teď. A musíš vidět nějaký rozdíl. A nebudeš v pochybách, ale budeš v ujištění. A to je právě to, proč potřebujeme přemýšlet, jestli se dá na něco sáhnout. Víte, hodně lidí pochybuje o svém spasení a ruku na srdce právě proto, že se zaměřují na ty pocity tady a teď. Já nechci nechat nikoho dneska odejít jen tak s tím, že by se domníval, že věří, ale že ve skutečnosti Ježíše nenásleduje. A proto se ptám, dá se na tvoji víře nebo u tvojí víry na něco sáhnout? Víte, lidé, co si koupili od překupníků někde na internetu nebo před stadionem lístky na hokej, na olympiádě, a ty lístky byly falešný, tak taky hodně upřímně věřili, že si koupili pravý lístek. Někteří kvůli tomu možná cestovali hodně dlouho jenom proto, aby 2 metry před tím turniketem na stadionu zjistili, jak moc se mýlili. A věřte mi, že tehdy tam s nikým nic neusmlouvali. A stejně až ty jednou budeš stát před Bohem, tak já ti garantuju, že potom už nic neusmlouváš. Tak samozřejmě spasení je pouze z Boží milosti, ale opravdová víra v Ježíše musí být vidět. Stejně jako opravdová láska k němu musí být vidět. Stejně jako opravdová naděje v něm musí být vidět. Budou funkční, nebudou to jenom nějaké vystavené makety, jak vždycky bývaly vystavené minimálně dřív telefony v obchodě a byly to jenom plastové napodobeniny. Ježíš v Janovi 14:15 jasně ukazuje to pořadí. Jestliže mě milujete, tak co? Tak zachovejte moje přikázání. Jinými slovy, jestliže to se mnou myslíte vážně, tak mě poslouchejte, tak něco dělejte, tak to žijte. Tak apoštol Pavel a jeho spolupracovníci se po pár měsících dozvídají ze všech míst kolem, že Tesaloničtí opravdu žijí tu svoji víru. Že žijí to, k čemu říkají, že věří. A to nás dostává do posledního bodu. Sice, že Pavel má jistotu o jejich spasení. Jistota o jejich spasení. Ve verši 4 totiž vidíme, že tam říká, Víme, bratři Bohe milovaní, o vašem vyvolení. Jo, jak je tohle možný? Jak si vůbec může Pavel dovolit říct, že něco takového zná? My se zpátky dostáváme k té otázce ze začátku. Vidí snad Pavel do lidského srdce? Má nějaký skener, nějakou čtečku, kterou my nemáme? Jo, je sice pravda, že Bůh je pouze ten, kdo do srdce vidí tak, že jsou mu známé úplně všechny věci. Tvoje srdce před Bohem je jako když vezmeš batoh nebo kufr a dáš ho na letišti pod ten rentgen. Tam je vidět naprosto všechno. Nejenom to, co, je, to, co navenek uděláš, to, co navenek řekneš, ale i to, co si vevnitř myslíš. I to, o čem vevnitř přemýšlíš. I to, jaké jsou tvoje touhy, motivy. Ale když zároveň vidíme, že ze srdce přetékají ven věci, které už viditelné jsou, já si myslím, že tady je ten klíč. Stejně jako nevidíte chlor, nevím, jestli někdo z vás má schopnost vidět ty molekuly ve vzduchu, tak oni tam jsou, že jo? A podle čeho to poznáme, když někde uklízíme a používáme něco s chlorem? Že to je cítit, že? Stejně tak je to i s duchovním stavem. Svým způsobem na druhých lidech můžeme vycítit, jak to s něma opravdu je. A Pavel se tady ve verších 5 a 6 zabývá dvěma důvody, proč ví, že Tesaloničtí patří mezi spasené lidi. A rozděluje to na dva takové směry. Pokud ale dáváš dobrý pozor, tak si určitě všimneš, že Pavel tady neříká víme o vašem spasení, ale říká víme o vašem vyvolení. Tak si možná říkáš, jaký je mezi nimi vztah, vyvolení, spasení. Kdybychom prolistovali Biblii, tak pak zjistíme, že Pán Bůh spasené nebo zachráněné lidi označuje taky jako vyvolené lidi. Třeba například na začátku Titovi, tak zdraví křesťany jako boží vyvolené. On ty slova používá jako synonymu. Jo, kdybychom šli zpátky do Efeským 1, 4 až 5, tak bychom v první kapitole viděli, on si nás v něm, v Kristu, vybral před založením světa, aby jsme byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří v lásce, když nás podle zalíbení své vůle předurčil k synoství skrze Ježíše Krista. Zjednoduším to. Pán Bůh si nás vybral dávno předtím, než jsme sami uvěřili k tomu, aby jsme jednou uvěřili. Ještě dávno předtím, než jsme to vůbec udělali, tak Pán Bůh si nás vybral. To je pravda. A protože se takhle rozhodl, že nás bude milovat, tak potom udělal všechno potřebné pro to, aby se to mohlo stát. Zejména, že poslal Pána Ježíše Krista. A protože nás miluje od začátku, ještě dávno, než my jsme ho milovali, tak si taky můžeme být jistí, že na tom nikdy nic nezmění. Jo, kdybychom se podívali do Římanům 8, tak verše 29 až 30, možná ty verše znáte, tak to doplňují, když říkají, že ty, které si předem zamiloval, tak ty také určil. A ty stejné lidi, které si zamiloval, které určil, tak ty potom taky povolal k víře. To znamená jenom pro pochopení, každý člověk, který věří v Ježíše, tak který opravdu věří v Ježíše, tak patří mezi vyvolené. Je to synonymum. Já jsem přemýšlel, jak pozbudivé to muselo být, když Tesaloničtí slyšeli od samotného apoštola tyhle slova. Víte, uprostřed těžkostí, kdy se zdálo, že každý týden to bude těžší a těžší, tak oni slyší ujištění Tesaloničtí, já jsem přesvědčený o tom, že patříte Bohu. Já jsem přesvědčený o tom, že jste vyvolení. A tady jsou ty dva důvody, kterými směřuje nebo na kterých staví tu svoji jistotu. Ta první věc je to způsob, jakým přijali evangelium. My tady čteme ve verši 5, že to bylo nejenom ve slovu, nejenom, že někdo přišel a něco řekl, a to je všechno, lidi si to poslechli, ale že to bylo i v moci a v Duchu svatém, a že to bylo v plné přesvědčivosti. Tak co se tady v Tesalonice stalo? Mluví Pavel o nějakých divokých projevech, o nějakých znameních, které způsobily, že to bylo to pravé? Možná se staly. Upřímně je to dost pravděpodobné, když vidíme celé skutky. Ale Pavel zejména ukazuje na to, jaká byla jejich reakce na evangelium. Ne na okolnosti, ale ta jejich reakce. To, že na tu zvěst o tom, že jsou hříšní a že potřebují uvěřit v Pána Ježíše Krista, aby mohli mít odpuštěný hříchy. Takže na to reagují ne jak v Tesalonice, kdy řekli, jo Pavle, víš co, přijď za týden, my si tě poslechneme někdy jindy. Ale že reagují pokáním a že reagují tím, že uvěřili. A právě proto si je Pavel jistý tím, že tam Duch svatý pracoval. Protože Římanům 1.16 říká, že evangelium je boží moc ke spasení. Že to nejsou slova nějaké přesvědčivosti, jako že by někdo přišel a měl hodně dobrý plán, jak prodat nějakou kosmetiku, tak stejně takhle evangelium a oni si to od něho koupili. A to dokazuje, že Duch svatý působil. Bylo to něco, co je zasáhlo. A Pavel si je jistý, že tady pracoval Bůh. Že to bylo opravdový. A ta druhá věc je, kterou vidíme ve verši 6, a to je, že napodobili pána a že napodobili je. My tam čteme, stali jste se těmi, kdo napodobují nás i pána. Jak? Když jste přijali slovo v mnohém soužení s radostí Ducha svatého. Stali se z nich Kristovi učedníci, oni ho začali následovat. Ale ne stylem, tak teď budeme mít konečně jednoduchý život. Ale oni vlastně svým způsobem, když jsme měli ten hokej, tak naskočili na ten led hnedka do pronásledování, hnedka do těžkostí od prvního dne. A dělali to i navzdory ceně, kterou za to museli platit. I přes mnohé úskalí a soužení to nevzdali. A to opět Pavlovi ukazovalo, že tohle bylo opravdový. Pamatujete si, jak jsme se minulou neděli ve Skutcích bavili a viděli jsme to, že lidem křesťanství stálo za to? Tak to je přesně ono. Oni tomu fakt věřili a proto jim to všechno za to stálo. I když to bylo hodně těžký. Radovali se. Ne, že by si pořád dokola opakovali, není to těžký, není to těžký, není to těžký. Ne, že by si apoštolové opakovali, je to super, i když je zrovna někde vedli na popravu. Ale oni dostávali radost přímo od Boha, který tu radost působí. A ta radost je potom nezávislá na okolnostech. A my vidíme na Tesalonických, že se můžou radovat, i když od prvního dne, co uvěřili v Pána Ježíše, tak je to velmi těžký. Protože oni ví, že sice to je těžký, ale že mají Ježíše. Že na tom už nikdo nikdy nic nezmění. A že jim nikdo Ježíše nevezme. Tak já doufám, že to vidíte, že živá víra, která mění život, dává jistotu, že patří mezi vyvolené. Přesně jak to říká apoštol v 1. Petrově 1.6-8. On tam mluví o tom, že jejich zkoušky a těžkosti nebyly něčím, co by jejich víru uhasilo, ale že to bylo něco, co ji vyzkoušelo a že ukázalo, že je pravá. Takže ty zkoušky byly něco, co ukázalo, že je ryzí. A víte, možná kdyby tesaloničtí měli bezstarostný život a nic by se od nich po nich od prvního dne nechtělo, takže by možná Pavel nemohl takhle sebejistě mluvit. Že by nemohl říct, vím o vašem vyvolení. Jo, kdyby uvěřili a potom by si žili prostě poklidný život. A tak těžkosti na jedné straně jsou těžké, že? Ale když otočíme tu minci, tak jsou taky požehnání. A tak je nevnímejme jako něco, co je vždycky negativního. Jak tedy můžeme vědět, že je někdo vyvolený? Nebo možná ještě lépe, jak mohu já vědět, že jsem vyvolený, že jsem spasený? Samozřejmě univerzální návod neexistuje. A Charles Spurgeon měl pravdu, když říkal, že lidi to nemají napsané někde na zádech, že jim budeme zvedat košile a podíváme se, že tohle je vyvolený člověk. Ani na čele to nevyčteme. Když se ale podíváme na život, na to ovoce, tak indicie dostaneme. Protože spasení je vidět na změněném životě. Na to, jak jsme reagovali na evangelium, na to, jakým způsobem jsme evangelium přijali a jak potom tu naši víru, kterou vyznáváme, žijeme. Já bych chtěl, ještě než skončíme, tak vrátit se k jedné věci hnedka na začátku ve verši 2. Apoštol Pavel totiž ve verši 2 říká, že děkuje za vás všecky, za všechny lidi. Není to jako v 1. Korinským nebo v 1. Janově, kde vidíme, že mají o ty adresáty, minimálně o některé z nich vážné obavy. On je naprosto v úžasu z toho, co tady Pán Bůh v Tesalonice dělal. A zaměřuje se na to, jak přijali evangelium, jak reagovali, že, na tu zprávu o Ježíši. A nikde neříká, neřešte problémy. Dokonce i ve Filipským, tak vřelá epištola, tak řeší problémy, napomíná. To nejhorší, co by mohl pastýř udělat, tak říct, tyjo, nebudu řešit věci, které musím řešit. Ale já jenom chci, abyste viděli, jak moc vděčný je. Tam, kde Pán Bůh pracuje, tak je místo pro úžas, pro děkování a pro chválu Bohu. A já říkám to proto, že když jsem se na dnešek připravoval, tak se mi hlavou honila jedna věc. Já jsem sice na kostele chvíli, ale je to jedno, jestli je to tenhle sbor nebo sbor někde jinde. Je to Kristova církev obecně. Kdy naposledy jsem já přemýšlel o lidech v církvi takovýmhle způsobem. Víte, je strašně jednoduché vidět ty nedostatky druhých lidí. My všichni hnedka víme, co by se mělo zlepšit. A to je správně. Ale vedle toho velmi jednoduše přehledneme ty věci, za které můžeme být vděční. Vždycky hnedka jsme rychlí k tomu kritizovat. Jo, to je super, ale tahle jedna věc. A teďka tahle jedna věc mi tak strašně vadí, že úplně zapomenu na všechny ty věci, za které bych měl být vděčný. Buďme ale rychlí i k tomu přemýšlet a vidět ty pozitivní věci. Přemýšlet o tom, jak Pán Bůh pracuje v druhých lidech. Za to, jakou milost máme, že můžeme být součástí tohoto společenství, že vůbec nám Pán Bůh dal církev. Víte, možná potom budeme o dost vděčnější lidi i každý den v týdnu. Pán Bůh pracuje. A kdyby Pán Bůh nepracoval, tak není žádný sbor v Tesalonice a není ani žádný sbor v Šumperku. Závěrem. Jedna věc je něco vyznávat a druhá věc je podle toho taky žít. Já bych se teď chtěl modlit, aby nám Pán Bůh pomohl být upřímnými sami k sobě, ale taky vnímavými k druhým lidem. Totiž ta největší láska, kterou můžeme projevit, ta námaha lásky, když už se o tom takhle bavíme, tak je, že lidem řekneme pravdu. To je námaha. A může do toho patřit třeba i rozhovor, že jejich život neukazuje na to, že patří Ježíši. Pane Ježíši, já bych ti chtěl moc děkovat v tuhle chvíli za to, co jsi pro nás udělal. Tak ti moc děkuju za to, že jsi to byl ty, který si nás zamiloval dávno předtím, než jsme se mi rozhodli milovat tebe. Nech jsme vůbec viděli, jak moc nás miluješ, pane. Nech jsme vůbec přemýšleli o tom, co znamenalo, že jsi přišel jako Boží syn, který měl právo na to být celou věčnost ve vesmíru u Boha Otce, tak u jeho nebeského trůnu, pane, protože celý vesmír ti patří. Ale ty jenom z lásky k nám ses rozhodl, že se staneš jedním z nás. Že, pane, budeš žít život, kdy jsi nikdy nezhřešil, ale že tě tak svět odmítne, že, pane, se ti vysmějí a že tě potom odsoudí na smrt. A pane, já ti děkuju, že nyní můžeme vidět, že to nebyl jenom nějaký nesmysl, ale že jsi to udělal naprosto cíleně, proto abych já mohl znát tebe. Tak já ti chci moc děkovat za lidi, kteří byli odvážní zvěstovat evangelium. Moc ti, pane, děkuju za to, jakým způsobem jsi pracoval v mém životě a v životě lidí tady a jak jsme evangelium přijali. Chci tě, pane, moc prosit, aby si nám tak pomohl přemýšlet o našem životě a tak ohlížet se zpátky, pane, vidět to, jak jsi v našem životě pracoval. Moc tě, pane, prosím, aby si pracoval v lidech, kteří dneska tady jsou a neznají tě, aby přemýšleli o tom, že jednou budou stát před tebou. Moc tě, pane, prosím, aby si nám dal lásku k druhým lidem, že se budeme namáhat, že budeme s něma mít rozhovory, že, pane, nám bude záležet o jejich duše, i když to někdy třeba nebudou jednoduchý rozhovory, i když to bude vyžadovat úsilí. Tak ti, pane, děkujeme, že máme tvého ducha a že můžeme vědět, že to je všechno jenom tvoje práce. Chvála tobě. Amen.